Käies looduse radu.
Kaks energiaettevõtet, Eesti Energia ja Nelja Energia, avasid teisipäeval ühiselt Pakri poolsaare lõunatipus uue tuulepargi. Kokku püstitati Pakri poolsaarele 18 uut 2,5 megavatise nimivõimsusega elektrituulikut, millest 9 kuulub Eesti Energiale ja 9 Nelja Energiale. Koos vanemate Pakri tuulikutega katavad poolsaarele rajatud tuuleelektrijaamad kokku ligi 50 000 keskmise tarbimisega Eesti pere elektrivajaduse. Eesti Energia juhatus esimees Sandor Liive ütles, et mul on hea meel, et Paldiski tuulepark sai valmis. Eesti Energia tootmisportfelli lisandus tõhus elektrijaam, sest tuuleolud on Pakri poolsaarel väga head. Praegu opereerib Eesti Energia 4 tuuleparki Paldiskis, Aulepas, Narvas ja Virtsus, mille koguvõimsus on 111 megavatti. Ja aktsiaseltsi Nelja Energia juhatuse esimees Martin Kruus ütles, et Paldiski tuulepark on hea näide kahe energiatootja edukast koostööst, mille sünergiast on valminud Eesti üks suuremaid tuuleparke. Nelja Energia on Põhjamaade ja Eesti kapitalil baseeruv Baltikumi suurim tuuleenergia tootja, kel on tuuleparke kokku 223 megavatti ulatuses, neist 144 megavatti Eestis, Viru ja Läänemaal ning Paldiskis. Pakri poolsaar on tuuleelektrijaama rajamiseks hea koht, kuna poolsaare paeplatoo asub 21-24 meetrit merepinnast kõrgemal ja seal on head tuuleolud. Tuulikute kõrgus kõige ülemise tipuni maapinnast on 135 meetrit. Paldiski tuulepargi tuulikud on toodetud Saksamaal, iga tuuliku nimivõimsus on 2,5 megavatti ning Paldiski tuulepargi võimsus kokku 45 megavatti. Paldiski tuulepargi rajamise kogumaksumus kokku on 62 miljonit eurot. Pakri poolsaarel toodetakse keskkonnasõbraliku elektrienergiat alates 2004. aastast, mil elektrivõrguga ühendati esimene Nelja Energiale kuuluv tuulik. Tänaseks on Pakri poolsaarel kokku 26 elektrituulikut, millest 17 kuuluvad Nelja Energiale ja 9 Eesti Energiale. Tuulikute võimsus kokku on siis 64 megavatti. Paldiski on ka esimene linn Eestis, kus toodetakse 100% taastuvast elektrienergiast, millest jagub rohkemaks kui linn tarbib. Eestis töötab 121 elektrituulikut koguvõimsusega peaaegu 270 megavatti, mis toodavad ligikaudu 6% kogu Eesti elektritarbimisest. Nelja Energia on Baltimaade suurim tuuleenergia tootja. Lisaks Paldiskis tuulepargile on Nelja Energial tuulepargid Eestis, Viru ja Läänemaal, aga ka Leedus. Nelja Energial on Baltikumis kokku 15 tuuleparki koguvõimsusega 223 megavatti, sellest siis 144 megavatti toodetakse Eestis. 2012. aastal tootsid Nelja Energiale kuuluvad tuulepargid 409 gigavatt-tundi elektrit. Peale tuuleparkide käitab energiatootja ka biojaamu Vinnis ja Oisus. Eesti Energia on tuulest elektrit tootnud alates 2002. aastast. Täna opereerib Eesti Energia 4 tuuleparki Paldiskis, Aulepas, Narvas ja Virtsus koguvõimsusega 111 megavatti. Aga milline on siis see Pakri poolsaar? Sellele teemegi nüüd väikese ringkäigu. Ja alustab Keskkonnaministeeriumi keskkonnakorralduse nõunik Rein Raudsepp.
Siin on tegelikult tüüpiline Põhja-Eesti kliendi läbilõige. Kõige all on umbes 5 meetrit liivakivi, kambrumi ajastu liivakivi, kõige vanem. Siis edasi on hoomulus liivakivi, kus sees on meil Ida-Eestis on fosforiit, no karbikesed. Ja seda on umbes siin 4,5 meetrit. Siis tuleb tiktoneema kilt. See hästi ei paista sellepärast, et glaukoniit liivakivi määrib oma rohelise ollusega selle kilda ära. et see roheline kompaktne osa on glaukoniitliivakivi, aga selle all tegelikult peaks ta tumepruun olema, aga paistab, et ta on roostetanud plekikarva. Mille poolest see tiktonema argiliit on tore? No siin paikkonnas eriti ei ole, aga muidu on ta Ida-Eestis uraani Mendelevi tabel, võiks öelda. Molybdeen, vanadium, uraan. Selles mõttes on Eesti hea, kui inimesed eriti ei närvise selle pärast, aga uraani poolest üks Euroopa rikkamad maid. Õnneks me ei ole nii tormiliselt olnud, et seda kasutama ruttama. Ja see tiktonema argiliiti või tiktonema kilt, nagu rahva pärast öeldakse, seda on ka umbes 4,5 meetrit siin. Siis see roheline olus kompaktne, mis paistab, on tegelikult glaukoniit liivakivi. Ja teda värvib roheliseks, ta on liivakivi, savikas liivakivi, aga rohekaks värvib teda mineraal glaukoniit. Nõukogude ajal leiti sellele ka igasugused kasutusalasid uuriti laborites, veepehmendaja näiteks ja põlluväetist, kaaliväetist saab toota. Aga kuna enamasti riigid on nii rikkad, siis nad tühja asja pärast ei hakka vaeva nägema. Ja peale selle tuleb tohutud maad ümber pöörata. Ja kõige ülemine osa on siis terve rida lubjakivi või paeladeemed, kõige alumine on volhvilade, mis tegelikult natukene paistab, ta on nagu natuke tumedam seal, võt järk ettepoole. Siis tuleb kundalade, nad on umbes kokku paar meetri nagult paksud. Ja siis tuleb Lasnamäe baas, mis on hästi kompaktne, igal pool Tallinn on ju ehitult Lasnamäe baas. Ega siingi ei ole ta eriti halvem kui seal. Et seda on kuskil nähtaval siin 6,5 meetrit. Siis mille pärast see koht on väga eriline, tõb see, et siin sees on juba tsaariaegsed kaitserajatised. Maa on tegelikult alt tühi. On veel nõukogudeaegsed kasarmud. Ma olen siin koos piirivalvuritega sees käinud. Ja isegi kraanikausid olid paigas veel 10 aastat tagasi. Võibolla nüüd on ära varastanud. Aga sealt poolt, selle vana tähendab majakast natuke sinna paremale, toimusid siin mõni aasta tagasi pingelised varingud. Ja enamus geoloogi mõtles, et nüüd variseb terve see klint kokku. Aga midagi hullu ei juhtunud, sellepärast, et need on kogu aeg toimunud. Lihtsalt praegu me oleme teritanud tähelepanu selles suhtes. Ja pärast stabiliseerub. Aga üks on selge, et kogu aeg see läheb sinna poole, see astan. Variseb, rohustub, läheb. Ükskord juhtub niimoodi, et seda teed tuleb teise kohta ehitada. Aga see on igal pool Põhja-Eestis.
Palju sa aega see, võtab?
No, meie eluajal ei jõua. Aga Tabasalu lähedal. Seal oli isegi vist niimoodi, et kellegi suvila oli ohus. Aga seda juhtub kogu aeg. Tähendab, ei ole mõtet midagi rajada väga kliinti äärepäeval. Varem või hiljem, 100 aastat enne või 100 aastat pärast see juhtub.
Kas see radioaktiivsus ka vist mõjub?
Ei mõju. Siin on muide, tiktonema kilt on vähe radioaktiivne. Tähendab, võrdes Ida-Eestiga, kus on siin vaatest 4,5 meetrit umbes, üle 4. Ida-Eestis, ütleme Narva lähistel ja Sillamäe juures, Sillamäe eriti veel, on 1,5 meetrit umbes. Ja võib öelda niimoodi, et uraan konsentreerub õhukesse kihti. Ja seal on, nõukogude ajal uuriti seal 11 uraanimaardit, mille kohta meil eriti teavet ei ole. Sellepärast, et need on kuskil mujal need annud.
Sillamäe tehas võttis siis seda Eesti
proovis, uraani? Proovis. 20 hektarit proovikaevandus, midagi ei tulnud välja. Toore oli hea, aga tehnoloogiad ei olnud. Ja siis kõige parem tehnoloogia uraani kättesaamiseks on kuning veega lahustada välja. Kujuta kätte, mis see maksma läheb. Teine on bakteroloogiline selline meetod, mida on ka Sillamäel proovitud. Bakterid panna elama ja siis nad nagu saab nende abil uraani kätte. Aga ma mõtlen, et praegusel ajal ei ole aktuaalne, kõik kohad on uraani veel täis, milleks asustad piirkonnas uraani.
Võibolla räägin natuke looduskaitsest ka siin, et minu nimi on Teet Koitjärv ja olen Keskkonnaameti, siis mitte Keskkonnaministeeriumi looduskaitseosakonna nõunik. Minu töö on seotud rohkem merereostuse või rannikureostuste ja seda sorti asjadega. Aga ei ole hea jätta siin nagu looduskaitsest rääkimata, sellepärast, et me oleme ka Pakri maastikukaitsal, nii nagu siin juttu oli, oli serva peal, mis siis hõlmab siin poolsaare tippu ja idarannikut ja siis Pakri saartest osa. Ja siis on siin üks teissorti kaitsala kogu see laht nüüd siin poolsaare ja suur ja väike Pakri saarte vahel on hoiuala, et meil ongi laias laastus siis kahte moodi merikaitsal. Et kaitsalade hulka siis lähevad kõik rahvuspargid, maastikukaitsalad ja looduskaitsalad ja hoiualad on nüüd selline natukene uuem kaitsala looduskaitse vorm, mis tuli siis koos Euroopa Liitu astumisega ja Naturaga, kus siis kaitstakse konkreetseid elupaiku, elupaigatüüpe. Võibolla me oleme harjunud oma looduskaitset vaatama niimoodi maisma pealt, maa pealt ja räägime Karulast ja Lahemaast ja Soomaast ja aga väga paljudel meie ranniku kaitsealadel on ka tegelikult veeala, mida võibolla niimoodi ei hooma, mida võibolla pole ka nii palju reklaamitud ja räägitud, et kui me räägime ka Vilsandi rahvuspargist, siis me räägime saartest, me räägime Vaika lindude paradisist, kus see alguse sai, aga tegelikult ka mereala seal Saaremaa ja nende saarte vahel on kõik kaitse all. Samamoodi on Lahemaal väga suur, Lahemaa rahvuspargis väga suur veeala ja ka meie kolmas rahvuspark, Matsalu rahvuspark on vee ja merd kaitsev rahvuspark lisaks siis nendele niitudele ja lindudele, millest meil veel rohkem räägitud on. Ja võibolla üks tuntum kaitsala on veel Hiiumaal, on Hiiumaa laidude maastiku kaitsala, siis tore laidude rida siin Hiiumaalt Matsalu poole. Ja Pärnumaal ka Luitemaa maastikukaitsala või looduskaitsala vabandust on looduskaitsala, kus siis on ka akvatoorium, kus on ka merikaitsal. Kuigi tavaliselt jälle me räägime rohkem maast ja räägime niitude hooldamisest seal ja vaatetornis käimisest. Ja eks nende merekaitsega ongi natuke teistmoodi kui maismaal looduse kaitsmisega, et ega ju mere peal ei ole ka kuskil silti, et vaat nüüd hakkab näiteks Lahemaa rahvuspark või hakkab nüüd Vilsandi rahvuspark. Merekaitse ei hakka ka silma, kuna see on tihti peale erinevate õiguslike meetmete selline kogum, noh, mis puudutab kalapüüki, peamiselt raaliga kalapüüki, võibolla ka püütava kala koguseid, võibolla ka meresõidukite või veesõidukitega sõitmist. Maismaal on jälle meil asi natukene lihtsam. Merd on meil tegelikult päris palju kaitseal ja ka hoiualasid on päris palju. Kui me siin rääksime sellest samast, või ma mainisin saa Pakri hoiuala, siis kõige suurem kaitstus on meil tegelikult hoiualade mõttes Väinameres. Sisuliselt kogu Väinameri on kaetud Väinamere hoiualaga, seda nii Hiiumaakonna kui Harjumaa juppi, kui Läänemaa, kui Pärnumaa põhjaosas. Samamoodi on ka hoiualasid Uhnu juures ja saare, võibolla üks järgmine suuruselt Väinamerele järgmine on siis Sõrve, Sääre ja Kuramaa Läti vaheline ala, mis on samamoodi hoiuala ja muulgas siis seotud ka lindude ja nende rändega, kuna Sõrve poolsaar on ja Sõrve Säär on meil üks olulisemaid lindude rändealasid. Samas, kui ta on üks olulisemaid lindude rändealasid, on ta meil ka üks kõige ohustatumaid alasid merereostuse koha pealt, kuna Eestis kõige tihedamini just avastatakse Sõrve säärel õliga reostunud linde. Samas ei ole, noh, kui me räägime nüüd, ütleme sellisest iseseisusajast, 20-aastast perioodist ei ole kordagi avastatud Sõrve säärel naftareostust kui sellist, mis ongi jätnud õhku mitmeid küsimusi, et kus need linnud siis selle reostuse külge on saanud, et noh, üks variant on ka, et tegemist on tihti peale avamere lindudega, kes siis võibolla on juba kuskil väljapool Eesti territoriaalvet saanud õliga kokku ja lennanud lihtsalt oma rahulikult sinna Sõrve sääre peale kui kõige lähemale alale. Et me oleme ka lausa uurinud oma Läti kolleegidelt, et kas ka nemad on midagi märganud siis, kui, kui meil on selliseid juhtumid olnud, et neid tuleb ette üks peaaegu iga aasta vähesel määral kümmekond lindu näiteks teostanud, siis lätlased millegi pärast ei ole kunagi märganud, kui meie on märganud. Et noh, juhu nad siis tulevad siia Eesti poole peale. Et ülireostuse koha pealt keskkonnaametil ongi üks oluline roll tegeleda siis rannareostuse likvideerimisega koostöös päästeametiga. Et praegu on Eesti riigis on üldiselt paika pandud, milline ametkond, mida tegema teab, millise töölõigu eest vastutab, mis on kena ja mõistlik. Ja siis päästeameti juhtimisel meie roll on siis sama elusloodse pääste ja ka jäätmekäitluse korraldamine sellise pääste sündmuse ajal, kus siis nafta on randa tulnud. Merereostuse, kus siis reostus likvideeritakse merel, seal otseselt keskkonnaametil rolli ei ole, kuna sellega tegeleb piirivalve, ehk siis ametlikumalt siis politsei ja piirivalve amet praeguse nimega. Ega see elusloodused pääste ei pea tähendama ka ilmtingimata see linnupesu, mis on ju 2006, kui oli see üks suuremaid õlireostusi meil siin loode Eestis Nõva randadel ja mis tekitas suurt diskussiooni ka ajakirjanduses pärast. Ja tegelikult on nõnda viisi siis peakski välja nägema, et me kõik üheskoos nii meie ametnikena kui ka avalikus kui ajakirjandus peaks suutma innata seda olukorda esmalt, et kui palju ja kuidas on võimalik seda elusloodust seal päästa. Et iga üksikut õlist lindu pesta ei ole ju tõesti mõtet, teistpidi ei ole mõtet pesta ka pesemise pärast, et me võime ju tekitada sel moel nendele lindudele hoopis suuremaid kannatusi, et me ilmselt peseme tegelikult päris väga kangete kemikaalidega, kohati feeriga, sellest õlist lahti saada. Samas see lind võib olla sodi sisse neelanud, ta võib olla sisemiselt mürgitunud ja me võime selle juba pesemise käigus seda sulestikku väga rikkuda, nii et ta ei olegi võimeline pärast enam elada. Ja eks see on selline teatud kesktee otsimine ja ka ühiskonnaga asjade arutamine sel moel, et mis, keda ja kui palju. No meil, ütleme niimoodi, et meil on tegelikult üks kõige suurem juhtum ongi olnud ainult see 2006 Nõval ja siis üks natuke väiksem juhtum Sõrve sääres mõni aasta hiljem. Et ega see ellujäämise protsent oli ka väga väike. Samas muidugi ega ilmselt on meie oskused praegu natukene paremad muidugi kui oli tol ajal sellepärast, et me teeme tõsist koostööd siin Eestimaa Loodse fondiga, kes koondab ka vabatahtlike, kui selline õnnetus juhtuma peaks ja arutame neid võimalike tegevusi ka rahvusvaheliselt, siin on mitmeid projekte, Sensaka oli üks siin Hollandi ja Rootsi juhtimisel, tuleb ilmselt jätkuprojekt, et siin on ka sellist koostööd, aga eks olud on ju erinevad, et me ei saa ju Mehiko lahe sündmusi ja neid olusid esmajuures, neid keskkonnatingimusi, temperatuuri, mere, keskkonda ju üle kanda sellisesse peaaegu, et arktilisse merre, nagu meil Läänemeri on ja miks me jälgime siis väga tähelepanelikult ka, et mis meil naabruses sünnib, et aegaalt ikka ühteist juhtub siin. Rootsis oli üks teostus siin Põhjalahes või Botnia lahes, Norra, Rootsi rannikul siis Taani väinadest põhjas on mitmeid juhtumid olnud. Eks siis see põhitähelepanu on ikka tõesti sellele, et seda randa tulnud õli korjata ja siis võimalusel siis elusloodust päästa. Tankerite liiklus on selline kõikuv. Et ütleme niimoodi, et sellel masuajal ta nüüd natuke langes. Sinnamaani ta oli tõusudel, et 2008. aasta seisuga on näha siis need peamised laevade liiklevisteed, mitte on tankerite, vaid laevade üleüldse, et kus siis konsenteeruvad need pudelikaelad. Ja üks selline pudelikael on tõepoolest Iiumaast ja Saaremaast siis läänes, ütleme Kotlandi ja Saarema vahel. Üks konsenteerub siia Soome lahte, seepärast Soome laht on väga tiheda liiklusega laht. Samas Ega tankeritele on ju viimasel aastakümnel väga palju tähelepanu pööratud. Me räägime ju nüüd topelt põhjadega tankeritest ja nii edasi, nii edasi. Palju suurem tavapärasem oht on, et näiteks tavaline kuivlasti alus näiteks sõidab karile. Ja sellistel laevadel on oma kütuse mahutid on nii suured, et sellest võib tekkida päris tõsine naftareostus. Et kui jätta see rootslaste põhjalahe juhtum kõrval, kus oli lihtsalt tallõli, mis ei olegi õli isenesest, vaid on puidutööstuse toode kemikaal, voolas sadamas olevast mahutist merre, siis Taani väinade juhtumid on just olnud sellised, kus mida tankerid ei ole karile sõitud, vaid täiesti tavalised kuivlasti alused, aga millest on siis piisavalt palju õli merre pääsenud. Et Eesti riigis see võimekus on päris hea, et avastada erinevaid juhtumeid, kuna on tellitud politsei- piirivalveametil satelliidi ülelendude pildid, siis on oma patrull lennud, need on kooskõlastatud Soome lendudega. Tegelikult kõige rohkem selliseid juhtumeid, mida avastatakse, on hoopis pilsivete ebaseaduslik merrelaskmine, ja see ei toimu Soome lahes reeglina, kuna Soome lahes on kontroll palju tugevam, kuna siin on ju olemas ka laevajuhtimiskontroll, mis on ära jagatud siis Eesti, Soome ja Venema sektoriks, nagu lennujuhtimine toimub, siis peamiselt ikkagi seal ütleme Gotlandi ja Saarema vahel. Seal on väga erinevaid soone, et seal on territoriaalmerest, need jäävad väljapoole reeglina, aga majandussoonid ja siis on rahvusvaheline vesi seal vahepeal, aga need on sellised juhtumid enamus, mida ei ole pärast võimalik suurt selgeks teha. Noh, avastaja see reostus ajub, tähendab, et selles mõttes ta ei tekita nüüd elusloodusele otses sellist kahju. Mõistlik ta ei ole nii või teisiti, et neid juhtumeid isenesest on meres kõige rohkem. Kui me looduskaitsest veel räägime, et siin on näha üks esimesi suuremaid tuulikuparke, et tuulikud on ju tõsine või tuulegeneraatorid on üks tõsine teema Eesti loodus- ja maastikukaitses, et kuidas see tasakaal siis toimib. Rohelise energeetika, Eesti energeetika edendamise ja siis maastike looduse kaitse vahel, et ega see nii lihtne ei olegi.
Eesti Energia juhatuse liige Margus Rink sõnas kohtumisel ajakirjanikega, et vastupidiselt möödunud aastal levinud kahtlustele on elektriturg Eestis hoogsalt käima läinud. Turu avanemise eel kõlanud ennustused, et konkurents ei teki ja kliendid elektrilepingud ei sõlmi, pole tõeks osutunud. Eesti jaekliendid saavad valida 8 elektrimüüja vahel. Rink juhtis tähelepanu ka sellele, et ehkki meedias võrreldakse pea igapäevaselt Eesti hulgihinda Soomega, ei osta ei Soome ega Eesti kliendid tegelikult elektribörsi Nord Pool spoti hinnaga. Nad ei näita, et kui Eestis on keskmine elektrihind täna 6 senti kilovattunni kohta, siis Põhjamaades on see kõrgemate müügimarginaalide tõttu üle 7 senti kilovattunni kohta. Valitsus kiitis heaks keskkonnajärelevalve arendamise investeeringute kavaprojektide loetelu muudatuse, millega soetatakse keskkonnainspektsioonile järelevalveks vajalike sõidukeid ning infotehnoloogilise vahendeid. Eelnõu kohaselt muudetakse praegu nimekirjas olevast 6 projektist 5 maksumust, sest läbiviidud hankete tulemusel kujunes kavas olnud projektide maksumus väiksemaks. Vabanenud raha arvelt on võimalik nimekirja lisada 2 uut projekti. Esimene neist puudutab infotehnoloogiliste vahendite soetamist keskkonnaagentuurile ja maaametile objektide kontrollimiseks. Keskkonnaameti, keskkonnaagentuuri ja maaametiga ühise järelevalve võrgu loomiseks ja turvalisuse tagamiseks soetatakse 99 tahvelarvutit ning väline võrguühenduse seade, 8 printerit ning riist- ja tarkvara laiendus objekti kontrollimise infosüsteemile. Teine projekt puudutab keskkonna järelevalve tõhustamist, et päästa ligi sündmuskohale koos vajaliku varustusega. Kavas on soetada järelevalveks 10 maasturit ning 15 sõiduautot, mis on vajalikud ligipääsuks sündmuskohale koos vajaliku varustusega, olenemata ilma ja teeoludest. Soetatavad maasturid on eelkõige mõeldud järelevalveks kalakaitses ja looduskaitses, sõiduautod peamiselt keskkonnavaldkonna järelevalveks. Projekti rahastatakse Euroopa Regionaalarengu fondist ning perioodiks 2009 kuni 2014 on projektide rahastamise toetuseks ette nähtud üle 6 miljoni euro. Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute keskus toetab 38 000 euroga kaevandamisega rikutud ja maha jäetud karjäärialade revisjoni, mille viib läbi Keskkonnaministeerium. Töö tulemusena selgitatakse välja alade seisund, hinnatakse nende hea korda, ohtust ning antakse soovitused nende edaspidiseks käitlemiseks. Projekt hõlmab liiva, kruusa, lubja, tolokivi ning savi karjääre. Keskkonnaminister Keit Pentus-Rosianus ütles, et Eestis on kümneid nõukogude ajast pärit karjääre, mille korrastamisele toona suurt tähelepanu ei pööratud. Lisaks võib leiduda ka uuemaid karjääre, kus pärast kaevandamise lõpetamist ei ole korrastusnõudeid täidetud. Revisjon peab kindlaks tegema, kas karjäärid on ohutud ja sealne keskkond taastunud. Eelinnang ütleb, et kehvas seisundis kaevanduskohti võib olla 40 ringis. Kui meil on tänases seisust selge pilt, saame hakata maha jäetud karjäärialade olukorda parandama, ütles minister. Projekti raames viiaks revisjon läbi Hiiu, Lääne, Pärnu, Rapla, Saare ja Viljandi maakonnas. Revideeritavate karjäärialade eeldatav arv projekti kasvatud maakondades on siis vahemikus kuni 40. Alad selgitatakse välja koostöös kohalike omavalitsuste, Keskkonnaametiga ja Keskkonnaministeeriumiga. Revisjoni tarbeks viiakse läbi olemasolevate dokumentide analüüs. Lisaks tehakse vajalikke välitöid. Kokkuvõttena analüüsitakse kogutud andmeid ning koostatakse nende põhjal aruanne, mis koosneb seletuskirjast ja graafilistest lisadest. Aruanne valmib järgmise aasta juulis. Valmiva aruande põhjal on võimalik korrastada riigimaal paiknevad vanad karjäärid ning toetudes maavarade säästliku kasutamise põhimõttele anda kaevandamisperspektiiviga karjäärid vastavatele ettevõtetele kaevandamiseks. Samuti on kohalikel omavalitsustel, kelle maal paikneb maha jäetud ja korrastamata karjääre, võimalik taotleda korrastamise rahastamist Keskkonnainvesteeringute keskusest. Sarnased tööd on juba käimas Jõgeva, Põlva, Tartu, Valga ja Võru maakonnas. Tulevikus on karjääride revisjonid kavas läbi viia ka Harju, Ida-Viru, Järva ja Lääne-Viru maakondades. Keskkonnainvesteeringute keskus rahastab tegevust keskkonnaprogrammi maapõue programmist, mille eesmärgiks on toetada maapõue ressursside säästliku kasutamist ja maastike korrastamist ning maapõue alase teabe korrastamist ja levitamist. Õiguskansler Indrek Teder võttis menetlusse põllumajandusministri Helir-Valdor Seederi avalduse analüüsimaks Natura 2000 toetuste maksmise põhiseaduspärasust. Minister tõstatas oma pöördumises küsimuse Natura 2000 aladel asuvate põllumajandustootjatele ja eraomanikele makstavate toetuste kooskõlast võrdse kohtlemise põhimõttega. Natura 2000 aladel kehtestatud piirangute toetust on Eestis makstud alates 2006. aastast, kuid seni pole toetuste summasid põllumajandusmaa või metsamaa eripära ega piirangu tegeliku mõju arvesse võttes eristatud. Kui Natura 2000 alale jäävate kinnisasjade omanikel on õigus toetust saada, siis muude väljaspool Natura 2000 alased jäävate looduskaitseliste piirangute kinnisasjade omanikele Eesti õigusaktid taolise kitsendamise hüvitamist peale maamaksuseadusest tulenev osalise või täieliku maamaksuvabastuse ette ei näe. Arheoloogid leidsid Haapsalu äärelinnast väljakaevamiste käigus Võllamäe, mis ulatub tagasi 16. sajandisse. Seni on kindlalt Võllamäela kasutusel olnud paik leitud vaid Tallinnas. Tartus asuva Võllamäe asukohas arheoloogid pärast kaevamisi enam kindlad pole. Seega on Haapsalu Võllamäe puhul tegemist väga haruldase leiuga. Viimati kaevati seda paika 1932. aastal ja siis tuli maapõuest välja paar luustiku. Sellegi poolest on arheoloogid kindlad, et Haapsalu Võllamäele surnud ei maetud ning hukatute kalmistu oli mujal. Väljakaevamistel osales üle 10 inimese Eestist, Lätist ja Rootsist. Soovin teile kauneid radu, saade valmis Keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.